λοιπόν τον ειδικό για να μας εξηγήσει και να συζητήσουμε τι ακριβώς και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, εάν αυτά είναι γεγονότα τα οποία ξαφνικά προέκυψαν ή αν είναι γεγονότα που από πίσω κρύβουν μία συνέχεια. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ξέρετε όλοι, τον διδάκτορα στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Τι κάνετε, καλά? Ξυπνήσατε σήμερα πιο ήσυχα από ό,τι κοιμηθήκατε χθες το βράδυ? Το κοιμηθήκατε, αν κοιμηθήκατε, εντός εισαγωγικών?
Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ιερουσαλήμ είχαμε ηρεμία. Αν εξαιρέσουμε ότι στις 6 το απόγευμα άρχισε αυτός ο νέος χορός έντασης με τις ρικέτες από την Γάζα, κάτι που είχε ανακοινώσει από τις 5 το απόγευμα. Είχαμε μάθει ότι στις 6 ώρα θα τελειώσει ένα τελεσίγραφο που είχε θέσει στο Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις ασφαλείας του από το προάβλιο χώρο του τεμένου Σαλάξα και από τη συνοικία της Ιερουσαλήμ σε Ζεράφο, που υπάρχει μια πολυετής αντιπαράθεση που προτρεμεί στα δικαστήρια σε σχέση με την ιδιοκτησία ακινήτων που κατοικούν οι Παλαιστίνοι αλλά διεκδικούν οι Εβραίοι.
Κύριε Χαρίτο, μου επιτρέπετε λίγο. Καταρχάς λίγο αν μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί μάλλον είναι πολύ, δεν είναι καλής ποιότητας.
Δεν είναι καλή.
Ναι.
Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι
ναι.
Το σημείο που δεν έχει καλό σήμα. Ναι.
Το καταλάβαμε. Μισό λεπτό. Εξηγήστε μας για να βάλουμε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και για να κατανοήσουμε όλοι πώς φτάσαμε εδώ. Τι προκάλεσε, πείτε μας, όσο πιο σύντομα μπορείτε, αυτές τις συγκρούσεις που υπήρχαν και τις προηγούμενες μέρες, για να καταλήξει εχθές, να καταλήξουν εχθές να πάρουν αυτήν την ακραία μορφή που πήραν. Τι τις έχει προκαλέσει?
Λοιπόν, διανύουμε το Ραμαζάνι.
Μάλιστα.
Εδώ παραδοσιακά το Ραμαζάνι είναι μια γιορτή, ένας μήνας ολόκληρος, που κάθε χρόνο υπάρχει η ένταση εθνοθρησκευτική ανάμεσα στους Άραβες και τους Εβραίους, με επίκεντρο την Ιερουσαλήμ και το τέμενο Αλάξα. Ένα το κρατούμενο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι ότι πρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαΐου στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η Φατάχ, θέλοντας να ενισχύσει την δημοτικότητά της, είχε προβάλει ένα αίτημα το οποίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ.
Που είναι?
Να επιτρέψει στους κατοίκους, τους Άραβες που είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης, της πρωτεύουσας του Ισραήλ, όπως συμβαίνει από το 1949 και από το 1967, αφότου έχει καταληφθεί και η ανατολική της πλευρά, και ήθελαν να μπορέσουν να συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές. Το θέμα του δικαιώματος ψήφου των Αράβων στην Ιερουσαλήμ είχε τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα και από την προεκλογική εκστρατεία της Χαμάς, η οποία επιδιώκει να έχει έλεγχο στην Παλαιστινιακή Αρχή.
Μάλιστα.
Και με το πρόσχημα, η Παλαιστινιακή πλευρά, η Φατάχ, με το πρόσχημα ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν οι Παλαιστίνοι στις Ιερουσαλήμ στις εκλογές. Ματέωσε τις εκλογές που θα γίνουν στις 22 Μαΐου. Η αιτία είναι ότι φοβόταν ότι εξαιτίας της πολύ επιτυχημένης εκστρατείας της Χαμάς σε πολιτικό επίπεδο, ήταν πιθανόν οι κάλπες να έφερναν την Χαμάς να είναι πρώτη στο κοινοβούλιο, κάτι που δεν θα έλεγε καλά για τον πρόεδρο Αμπάς, γιατί
αυτό.
Στις 31 Ιουλίου έχουν προκυρηθεί
οι προεδρικές
εκλογές που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε νεότερο για το αν θα γίνουν αυτές? Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Και πέραν αυτού,
έτυχε αυτές τις ημερομηνίες να αναμένεται η τελική απόφαση του
δικαστηρίου,
του Ισραήλ, κατά πόσον θα πρέπει να εκενωθούν τα ακίνητα που είναι στην αραβική συνοικία Σεχ Ζεράχ, όπου για λόγους που ανάγονται στο παρελθόν, δεν θα ξοδέψω τον χρόνο μας για το θέμα αυτό, αποφάσισε το δικαστήριο ότι κατά κυριότητα ανήκουν στους Εβραίους ιδιοκτήτες των κτηματομερίδων εκείνων που ανάγεται σε χρόνο πρώτου πολέμου του 1948.
Αυτό όμως ήταν μια απόφαση που αναμενόταν εντός των ημερών και προς το παρόν έχει αναβληθεί εξ όσων αντιλαμβάνομαι,
έχει
κύριε Χαρίτο.
Έχει αναβληθεί, ήταν να γίνει η τελική εκδίκαση της υπόθεσης έξωσης των Παλαιστινίων χθες, Δευτέρα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν έγινε εξαιτίας των γεγονότων, έχει αναβληθεί για άγνωστο χρόνο. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με όχι τόσο καλή διαχείριση, έξυπνη διαχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ό,τι αφορά την παραμονή νεαρών Αράβων στα σκαλοπάτια απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, κάτι που γίνεται εδώ και γενιές κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου. Μία λογομαχία ανάμεσα σε ένα στρατιώτη και σε ένα νεαρό Άραβα οδήγησε σε μία σειρά από επεισόδια βίας ανάμεσα σε νεαρούς των δύο λαών και μέσα στην πόλη.
Χτες ήταν και μισό λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, χτες ήταν και η ημέρα της Ιερουσαλήμ και έπαιξε και αυτό νομίζω το ρόλο του. Δηλαδή είναι η μέρα που γιορτάζεται η επανένωση της πόλης νομίζω.
Και επανένωση είναι και για τους μεν και mm-hmm. κατάληψη
για τους δε.
Ναι.
Σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μία σειρά από λόγους που όλοι μαζί συνέκλυναν στο να προκληθεί αυτή η χθεσινή ένταση. Και πώς προδιαγράφεται το από εδώ και μπρος, κύριε Χαρίτο? Λοιπόν, είναι σήμερα πιο ήπια τα πράγματα?
Όχι, δεν είναι πιο ήπια. Από χθες έχουν εκτοξευτεί γύρω στις 300 ρουκέτες από τη Γάζα προς τις Ισραηλινές πόλεις που είναι κοντά στην Μεθόριο με τη Γάζα. Το επίκεντρο των πυραυλικών επιθέσεων ήταν η πόλη Άσκελον, ένα μεσογειακό λιμάνι του Ισραήλ, όπως και άλλες πόλεις που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα έξω από τη Γάζα. Έχουν ανοίξει τα καταφύγια σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες του κεντρικού Ισραήλ, δηλαδή του Τελαβίβ και των περιχώρων, της ευρύτερης περιοχής δηλαδή. Και εάν ακολουθήσουμε τη θεωρία των επαιτίων, έχουμε και άλλες ημερομηνίες που είναι προβληματικές. Την Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα του Ραμαζανίου. Και το Σάββατο είναι η μέρα της Νάκμπα,
μάλιστα,
είναι η ημερολογιακή επέτειος της έναρξης του πολέμου του 1948 και για το Παλαιστινιακό Εθνικό Αφήγημα η μέρα εκείνη είναι η μέρα της καταστροφής που έχει μεγάλη εθνική και συμβολική σημασία.
Πάντως, κύριε Χαρίτο, κατάσταση αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω, ήταν χθες κιόλας να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά έχει προκαλέσει και μία παγκόσμια αντίδραση. Αναφέρομαι κυρίως και στο γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου την Κυριακή επικοινώνησε με τον Ισραηλινό ομολογό του, εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία της κυβέρνησης Biden για τις προγραμματισμένες εξώσεις, εκδιώξεις, ανάλογα πώς το λέει ο καθένας, των Παλαιστινίων.
Κοιτάξτε, οι ημερομηνίες έλεγαν από μόνες τους ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε δεν θα είναι εύκολη. Mm-hmm. Και σε συνάρτηση και με τα επεισόδια που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση επί τρεις εβδομάδες εδώ στην Ιερουσαλήμ αλλά και αλλού, είναι γεγονός ότι έχουν απασχολήσει όλους. Δεν ήταν τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι Ισραηλινοί αξιωματούς είχαν μεταβεί στο Αμάν. Υπάρχει μια κινητικότητα ανάμεσα
μεγάλη
στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να διαμεσολαβήσει. Ήταν γνωστό ότι θα καταλήξουμε εδώ που θα καταλήξαμε, ήταν θέμα χρόνου. Ναι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει.
Πριν μας πείτε αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Χαρίτο, αλλά έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε σε αυτές τις διεθνείς αντιδράσεις. Χαρακτηρίζεται μάλιστα από κάποιους αναλυτές ως από τις πιο έντονες αντιδράσεις. Η αντίδραση της Άγκυρας και οι δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, τον Μαχμούντ Αμπάς, αλλά και με τον ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, αν καλά θυμάμαι το επίθετό του, χαρακτήρισε μάλιστα το Ισραήλ ως ένα κράτος, το τρομοκράτη, καλώντας σε ξεσηκωμό κατά του Ισραήλ τους μουσουλμάνους.
Κοιτάξτε, όλα αυτά συνδέονται με τις συμφωνίες ομαλοποίησης των επαφών ανάμεσα στο Ισραήλ, τα Εμιράτα, με το Σαουδαραβικό παράγοντα ουσιαστικά, με το Σουδάν και με το Μαρόκο και το Μπαχρέιν. Είναι εκτιμώ και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις αλλά και από τα γεγονότα, ότι αυτή η ελεγχόμενη, κατά τη γνώμη μου, έκρηξη που ζούμε αυτή τη στιγμή, που δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει για πάρα πολύ, ή τέλος πάντων
θα μπει σε διαδικασία εκτόνωσης, λέτε.
Θα μπει σε μια διαδικασία εκτόνωσης και κάποιοι θα κληθούν να είναι οι ίδιοι μεσολαβητές. Το πιο λογικό, λοιπόν, να είναι να διαμεσολαβήσουν οι αραβικές χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν δυνατότητα να μιλούν και με το Ισραήλ αλλά και με τους Παλαιστινίους, ακόμα και με τη Χαμάς.
Ενδέχεται, λοιπόν, βλέπετε.
Παρακαλώ. Εξηγώ, λοιπόν, την ένταση των δηλώσεων από την Τουρκία ως ένδειξη αγωνίας.
Μάλιστα.
Να συμμετάσχει και εκείνη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Για να λάβει ωφέλη που την ενδιαφέρουν, είτε στη Συρία, είτε στο φυσικό αέριο, είτε στην Κύπρο, είτε στα θέματα που έχει υπογράψει ή συμφωνήσει ή δεν συμφωνήσει με τη Λιβύη, ακόμα και μια ευκαιρία να μπορέσει να συνομιλήσει ξανά και με την Αίγυπτο, που όπως έχουμε δει επιθυμεί να ανανεώσει ένα κανάλι επικοινωνίας και συνεννόησης.
Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιβάλλον για να, για να καταστεί συνομιλητής σε αυτήν την φάση η Τουρκία?
Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από την Αμερική. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί η Αμερική έχει τη δυνατότητα να μιλάει με όλους τους πρωταγωνιστές της όλης υπόθεσης, με τους πάντες. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Βρισκόμαστε ακόμα στην απαρχή του γύρου της αντιπαράθεσης. Υπενθυμίζω τις ημερομηνίες, η Πέμπτη, η τελευταία ημέρα του Ραμαζανίου, το Σάββατο η ημέρα της Νάκμπα. Αυτή την εβδομάδα νομίζω και θεωρώ, όπως έγινε και στο παρελθόν, οι δύο πλευρές θα δείξουν τα δόντια τους.
Μάλιστα.
Και παρασκηνιακά είναι σαφές ότι υπάρχουν οι επαφές. Άλλωστε αυτός ο λόγος ήταν που ζητήθηκε από την Τουρκία να γίνει αυτή η συνεδρίαση στον ΟΗΕ, και θα έχουμε συνέχεια τις επόμενες ημέρες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί? Για το νέο περιβάλλον ασφάλειας που δημιουργείται
στην ευρύτερη περιοχή
μετά από τις συμφωνίες της ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τον Σαουδαραβικό παράγοντα, παρά το γεγονός ότι η Σαουδική πλευρά η ίδια δεν έχει υπογράψει. Είναι σαφές ότι κινεί τα νήματα και γνωρίζει πολύ καλά ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν και ποιες που δεν μπορούν να γίνουν ακόμα.
Ούτως ή άλλως, σωστά το επισημαίνετε, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι κομβική χώρα στις όποιες εξελίξεις, οποιοδήποτε μία. Πριν κλείσουμε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας πείτε κωδικοποιημένα και πού βρισκόμαστε σε σχέση, γιατί έχουμε μια κρεμότητα. Είναι σε σχέση με προηγούμενη συνομιλία μας. Έχετε εκεί στο Ισραήλ και μια κρεμότητα σε σχέση με το σχηματισμό κυβέρνησης. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, σε μια στασιμότητα. Μέχρι και προχθές θεωρείται ότι το Ισλαμιστικό Κόμμα Ρα'αμ των Αράβων θα στήριζε την κυβέρνηση που θα αντικαθιστούσε τον Νετανιάου, αφήνοντας έξω από την ατζέντα του οτιδήποτε θα ήταν δυσάρεστο σε ό,τι αφορά τα εθνοθρησκευτικά θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Βλέποντας τις εξελίξεις, ο ηγέτης του ΡΑΑΜ ακύρωσε την στενή συνάντηση που είχε προγραμματίσει με τον Μπένετ και τον Λαπίντ για να συνεννοηθούν για τις τελευταίες κινήσεις έως την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον εν τέλει.
Τέσσερις έδρες δεν έχει το ΡΑΑΜ.
Είναι οι τέσσερις έδρες, οι χρυσές οι έδρες, ναι, που θα καθορίσουν εάν η κυβέρνηση αυτή θα έχει την πλειοψηφία 61 εδρών εκ των 120 που έχει συνολικά το κοινοβούλιο. Και εάν δεν γίνει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στους αντι-Νετανιάου και το
Μπένετ και Λάπιντ, λέτε, ναι.
Τότε ο πρόεδρος της χώρας κάποια στιγμή
εκλογές πάλι.
Ναι, είναι πολύ. Αυτή την περίοδο.
Οι πέμπτες θα είναι, οι πέμπτες νομίζω. Ναι.
Θα είναι οι πέμπτες. Είναι το πιο ισχυρό σενάριο αυτή τη στιγμή.
Τι λέτε.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαρίτο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, συχνά συνομιλητής μας για τα θέματα της περιοχής. Είναι διδάκτορας στο Ινστιτούτο Μπεν Κουριών.